Tak dneska vás vítám teda ke zjevení 10. kapitole, budeme ji číst a postupně a vykládat si, a tak bychom se nejprve stišili k modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme za písmo, za tvoje slovo, chceme ho číst s vírou, ale také s očekáváním, že tvé slovo se naplní. Děkujeme, že tvému slovu můžeme věřit, protože nejen my, ale i mnozí lidé před námi a mnozí lidé, kteří žijí, mají dobré zkušenosti s tím, že když se spolehali na tvé slovo, tak se jim dobře vedlo. Tak nás to, pane, uč Duchem Svatým i dnes, když budeme rozmýšlet nad těmi složitými věcmi ze zjevení, kež tomu dobře rozumíme a umíme věci přijmout. Amen. Tak já bych poprosil někoho z vás, že by přečetl z 10. kapitoly zjevení nejprve první 3 verše. To bude náš první takový logický celek, který budeme vykládat.
Viděl jsem zostupovat z neba iného mocného aniela, zahaleného do oblaku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď rever lev. Keď zvolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi.
Dobré, děkujem. Tak ten text, který čteme, celý text ze zjevení, pochází z takzvané apokalyptické literatury, jak už víme, jak jsem to říkal na začátku, je typická pro pozdní křesťanství a rané židovství, a ta apokalyptická literatura popisuje zjevení boží pravdy, odhalení, zjevení, apokalypsis, a součástí té literatury jsou různé vize, symboly, prorocké obrazy, boží plán pro budoucnost, pro současnost, zejména otázky soudu, spásy a nového věku. Typické pro tento typ literatury, nejen pro tuto knihu biblickou, je takové dualistické vidění světa. Svět je přísně rozdělen na dobro a zlo, anebo jak se tam píše, světlo a tmu, na božích věrných a nepřátelé. A takovouto hlavní myšlenkou té literatury je, že dějiny směřují k radikálnímu zásahu Boha, který zničí zlo a obnoví spravedlnost. A tak tady máme typický příklad teda knihu Zjevení, ale také kniha Daniel patří mezi z těch biblických knih, mezi apokalyptické texty, a potom mimo biblické, takzvané, aspoň my to považujeme za mimo biblické, čili apokryfy Henoch, Ezdráš, Apokalypsa Váruchová, anebo kniha Jubilej a další spisy. To je ale jen na úvod. No a v době vzniku knihy Zjevení okolo roku 95, jak víme, církev čelila velkému pronásledování a nejistotě. A tady v těch prvních 3 verších máme symboliku anděla, oblaku, duhy, ohnivých sloupů. A tahle ta symbolika čerpá ze Starého zákona, z obrazů boží slávy, například z Exodus 13. kapitoly, z Ezechiele 1. kapitoly, z Daniele 10. kapitoly. Ten oblak symbolizuje boží přítomnost, nebo vypovídá o boží přítomnosti, duha o boží smlouvě, že to dobře známe, o milosrdenství, tvář jako slunce, zase o Kristově slávě, nohy jako ohnivé sloupy, o božím soudu a o boží moci. A ten anděl zde není jen obyčejný posel, angelos, posel, není jenom obyčejný posel, ale připomíná samotného Krista. Někteří vykladači proto ve svých výkladech mluví o mocném andělovi, teda o Kristu v podobě anděle, jiní ho chápou jako nebeského posla, ne Krista, ale jako toho, který reprezentuje nebo přibližuje Boží autoritu. A ta otevřená knížka, ekumenický překlad má knížečka, je symbol zjeveného Božího slova, které má být sděleno světu. Postavení na moři i na pevnině zase mluví o univerzálním dosahu Božího poselství. Samozřejmě moci, mocné zvíře, lev, ale i autorita, nebo i soud, nebo soudnost, to podle Ozeáše a Ámose, tam ty náznaky máme. No a sedmero zářmění mluví nebo vypovídá o tajemné Boží komunikaci, o něčem, co je skryté. No a co nám ten text chce říci? Především ten úsek nás vyzývá k několika věcem. Možná k takovým čtyřem, možná i více. Za prvé, že Boží poselství je mocné a univerzální a není omezeno kulturou, jazykem, místem, časem. Má dosah na celý svět. Dále, že Boží slovo je zjevené, ale ne úplně odhalené. Některé části zůstávají naplnění, proto jsou tajemstvím a to nás má učit pokoře. Dále ta třetí věc, že Kristus nebo jeho posel přichází s autoritou a slávou. Máme se připravit na jeho příchod, který není jen obrazem útěchy, ale také i výzvou k obrácení, k tomu, abychom si zařídili ten život, abychom se mohli s jeho autoritou a slávou setkat. A nakonec to čtvrté poselství, zahrmění jako odpověď, Bůh odpovídá na výzvy světa, i když ne vždy způsobem, který můžeme zaznamenat anebo pochopit. Tak to se můžeme učit z těch prvních třech veršů. A teď bych poprosil přečíst jen verš čtvrtý.
Jakmile doznělo to sedmero zahrmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe. Zachovej v tajnosti, co se stalo v sedmeru zahřmění a nic nepiš.
Tak děkuji. V antické literatuře a i v Bibli je zahřmění spojováno s Božím hlasem. Máme to i v Žalmu 29 nebo v Evangeliu Jana 12. kapitole. A sedmero zahřmění, samozřejmě víme, že to znamená tu božskou plnost, teda plné boží zjevení. A mlčení v tomto sdělení je výjimečné. Většina proroků má zjevení sdělovat, ne skrývat. Teda ten verš ukazuje na to, že ne všechno boží zjevení je určeno k veřejnému sdílení. Existují i tajemství, která zůstávají skrytá a jsou odhalená jen některým lidem. Vzpomínám si, že jednou, Jirenko, ty jsi mi říkala jednou o tatínkovi, který byl specialista, vykladač zjevení, že on měl zvláštní poznání některých těch věcí, že? No a to je v souladě i s tímto veršem. Jo, tady je to tak napsáno, tak nám je to tady řečeno, že Bůh si zachovává svrchovanost, ale někteří lidé ho mohou poznat. Jan je poslušný, i když je prorokem, nepřekračuje hranice, které mu Bůh stanoví. A teda, co nám ten text chce říci dnes? Tak když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem viděl hned takové tři věci, že teda já jako čtenář, nebo ty jako čtenář, nemusíme všechno hned vědět. Víra není jen o poznání, ale je i o důvěře. Ty věci, které nemůžeme pochopit, přijmout, které nemůžeme poznat, jsou nám skryty, tak přijímáme je vírou, protože oni budou později odhaleny a vysvětleny. Dále druhá věc, že Bůh mluví i v mlčení. Někdy je Boží vůle skrytá, ale přesto přítomná. A mlčení také patří k našemu duchovnímu životu. očekávání v tichosti. A to třetí, poslušnost je důležitější než zvědavost, tak jsem si to nazval. Jan nejedná podle své vůle, ale podle Božího příkazu. A tak vlastně já jako dnešní posluchač nebo čtenář toho textu jsem pozván k pokoře, důvěře a respektu vůči Božím tajemstvím. Ne vše je určeno k okamžitému pochopení, některé věci se odhalí až v Božím čase. A teď bychom přešli k veršům 5 až 7, kdyby někdo byl tak dobrý a přečetl verše 5 až 7.
Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou přitom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ve dne, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům, prorokům.
Děkuji. Tak tady je takovým tématem těch třech veršů eschatologické naplnění. Blíží se konečné zjevení Boží vůle. A tady je dobré si říct, že přísaha v té biblické tradici je vlastně, pokud jde o Boha, nejvyšší formou potvrzení pravdy. To máme v Deuteronomiu, teda 5. Mojžíše 6. kapitole 13. verši. Potom je tady také zdůraznění Boží moci nad vším stvořením. Nebe, země, moře. A sedmá polnice, zase v kontextu zjevení, to už také víme, je spojena s konečným soudem a s naplněním Božího plánu. Znovu se s tím setkáme ve zjevení 11. kapitole v 15. verši. Tak ta pasáž nám ukazuje, že Boží plán má svůj čas, může být jiný než náš, a směřuje k naplnění. Že ta lhůta je u konce, tak nějak to tam máme, tak to neznamená konec času jako takového, ale konec čekání. Přichází okamžik, kdy se Boží tajemství naplní. Boží vůle, spása, soud, to všechno bude naplněno. Já myslím, že tady apoštol myslel na první a druhý příchod Krista, ale nejsem si úplně jistý s tímto bodem. Zaznění polnice, to je teda symbol Božího zásahu, připomínka starozákonních výzev k boji, shromáždění a nebo i k Božímu zjevení. Tady bychom se mohli pojet do Numery 10. kapitoly nebo do prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým 4. kapitoly. No a co nám chtějí tyto tři veršíky říci? To je pro nás asi to nejdůležitější. Tak zase tento úsek je výzvou k bdělosti, důvěře a k naději. Bůh má plán, který se naplňuje, když se zdá, že se nic nemění, Boží čas běží. Potom, že Boží slovo je jisté, anděl přísahá, že se naplní to, co Bůh slíbil, že tajemství bude odhaleno, Boží spravedlnost a milost se nakonec ukáže všem. A zazní ta polnice, teda to můžeme my přijmout jako takovou naléhavou výzvu k probuzení. Jsme připraveni k tomu zaznění té polnice. Tak dnešní posluchač jsem vyzván k životu v očekávání, k víře, že Boží slovo se naplní, a k odvaze žít podle této naděje. Teď bychom přečetli verš 8. a 9. Poprosím zase někoho. Verš 8. a 9.
Můžu? Děkuji. Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil. Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv ve tvých ústech bude sladká jako med.
Tak děkuji za přečtení. Tak tady máme téma přijetí prorockého poselství, radost i bolest spojená s jeho zvěstováním. A je tady ten příkaz vzít knihu. No, to v biblické tradici je to snězení knihy prorockým symbolem. Prorok přijímá Boží slovo nejen rozumem, ale celou bytostí. Ano, snědl to. Má to v sobě. Podobný obraz najdeme u proroka Ezechiele v 3. kapitole, kde je také kniha, která je sladká, ale její obsah je plný nářků a běd. Tak tolik je z těch historických nebo teologicko-historických poznámek, ale tady ještě možná si můžeme říct takový výklad, že Boží slovo není jenom informace, ale proměňující zkušenost. A tak Jan je tady pánem povolá nejen slyšet, ale vstřebat Boží poselství a podobně a i my jsme k tomu zváni. Ta sladkost v ústech, to Boží slovo je krásné, ale je také pravdivé a přináší naději. Když je hořké v žaludku, tak to zase znamená, že zvěstování může být i bolestné, že kázání může bolestně přijímat. Může to být konfrontace se zlem, odmítnutí, utrpení a podobně. Takže i to prorocké poslání není jen radostné, ale i náročné, vyžaduje odvahu a věrnost. A my víme z těch charismatických kapitol, zejména z těch třech známých v Novém zákoně, že tam se stále opakuje ten prorocký dar, že vlastně máme mít ten prorocký dar a tím proroctvím je také vlastně vykládání písma, je to vlastně i to kázání. No a tak Boží slovo skutečně má moc nás proměnit, nejen formovat, nejen teda informovat, ale i sformovat, změnit. Víra není jen sladká, někdy přináší těžkosti. Křesťan je trochu prorokem a ta sladkost evangelia je skutečná, ale hořkost svědectví je často nevyhnutelná, protože jsme sice pozváni, abychom svědčili, ale mnozí lidé třeba to také nepřijímají. Tak teď bych poprosil ještě přečíst poslední dva verše, verš 10. a verš 11.
Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel, je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.
Děkuji za přečtení. Tak verš 10. Tady navazuje na prorockou tradici, kde prorok, která slyší to Boží slovo, střebává ho fyzicky. Je to znamení toho úplného přijetí. A už jsem o tom i trochu mluvil. Tak to Boží slovo má ten dvojí účinek, je radostné i bolestné. Jan jako prorok, který je v nesmírně těžkém rozpoložení, slyší Boží poselství, prožívá ho a ta sladkost značí tu pravdu, která osvěcuje člověkovi zrak, i Janovi teda osvítila tu zrak a hořkost zase značí důsledky, které mohou bolet. To Boží slovo není neutrální, ono někdy zneklidňuje člověka, který třeba žije nějakým způsobem, který by žít neměl. Prorocká služba nemusí být vždycky pohodlná, vyžaduje určitou odvahu jinést a Tak, no prostě to vnitřní přijetí je důležité a ten text nás zve, abychom Boží slovo nejen četli, ale přijímali do hloubky a byli připraveni nést důsledky té akceptace přijatí toho Božího slova. No a v 11. verši ta scéna se uzavírá s andělem a knihou a Jan, který právě teda v uvozovkách snědl knihu, dostává nové povolání znovu prorokovat. V kontextu knihy Zjevení to znamená, že jeho prorocké poslání pokračuje a bude se týkat celého světa, národů, kmenů, králů, jazyků. V době, kdy bylo sepsáno Zjevení, církev byla ještě malá a pronásledovaná a výzva prorokovat proti mocnostem, která tady zaznívá v tom 11. verši, byla velmi, velmi odvážná a těžká. Proroci, víme, ve Starém zákoně třeba často také mluvili proti králům a národům, třeba Jeremiáš a Izajáš, a jejich úkolem bylo zvěstovat Boží pravdu bez ohledu na následky. Tak ti, kteří si ještě pamatují komunismus nebo prožili to, tak vědí, že něco málo z toho jsme zakoušeli, že když někdo byl otevřeně křesťanem a něco otevřeně svědčil nebo otevřeně mluvil o své víře, tak třeba to mělo nějaké důsledky pro něj nebo pro rodinu a tak o tom nemusím mluvit, protože to většinou všichni sami víte. Takže co říct na závěr? Každý křesťan je povolán být svědkem, ty i já, všichni jsme povoláni a volání znova, znovu a znovu, tak to i Jan prožil. Boží slovo má moc oslovit celý svět, ten svět prorokování není jen předpovídání budoucnosti, ale je to zvěstování Boží vůle, spravedlnosti a milosti. Tady připomínám, že to starozákonní slovo hebrejský pro proroka bylo náví, co znamenalo, nebo znamená ten, který vidí, který rozumí věcem, které se staly, které jsou a které budou z toho božího pohledu. Tak to si tady připomínáme. A když má mluvit proti někomu, prorok, když má mluvit proti národům, kmenům, jazykům i králům, jak jsme tam četli v tom posledním verši, tak to neznamená nenávist, ale pravdivost. Má mluvit pravdu i tam, kde se lidé brání, nebo kde lžou, kde prostě lež je tím programem, který jako funguje. Tak jsme skutečně i my, dnešní křesťané, pozváni k tomu, abychom to Boží slovo nejen přijímali, ale nesli ho také dál s odvahou, věrností, láskou k pravdě. Tak to je poselství této 10. kapitoly. Tak bychom zakončili modlitbou. Tentokrát se pomodlím na závěr já. Děkujeme, pane, za tvoje slovo, že je sladké a příjemné našim uším, ale zároveň musíme být připraveni, že když půjdeme k lidem, kteří jsou nepříznivě nakloněni evangeliu, že to může být i hořké, složité, těžké, tak víme, že na to nestačíme sami a chci tě poprosit, pane, aby si nám uštědřil Ducha Svatého, abychom měli jeho sílu a zmocnění. Amen.
Amen.